Dobar dan, slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Ovog jutra uživo sa vama u beogradskom studiju su Nenad Branković i Mila Đurđević. Od vesti za četvrtak 16. septembar izdvajamo. Francuske snage ubile vođu Islamske države u Sahari, izjavio predsjednik Francuske Emmanuel Macron. Novi pretresi u Sarajevu zbog slučaja Dženan Memić. Slovenačka policija u Ljubljani upotrebila suzavac i vodene topove kako bi rasturila demonstrante koji se protive antikorona merama. Evropski parlament odobrio pristupnu pomoć od 14,2 milijarde evra za zemlje jugoistočne Evrope. Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija i Australija najavile poseban bezbednosni pakt. U Srbiji danas oblačno, povremeno sa kišom, temperatura do 31 stepen. U nastavku emisije i ove teme. Kosovo od sredine avgusta beleži porast broja novo zaraženih, a iako su mere obavezne, građani Severne Mitrovice, Aleksandra i Obrad ne nose maske.
Maska mi je na vratu, ali i zbog toga što sam sama na ulici i što nema ljudi oko mene, smatram da mi to nije potrebno.
Ko hoće, može, ko neće, ne mora.
Kako novi zakon o upotrebi ćirilice, a kojim se predviđaju kazne za one koji ga budu kršili, komentarišu preduzetnici. Jovanka Nikolić, vlasnica kragujevačkog portala koji koristi latinično pismo.
Glas Šumadije je portal koji izlazi na latinici zato što mi smatramo da su ova pisma ravnopravna. Do šire publike dolazi.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Francuski predsjednik Emmanuel Macron objavio je da je ubijen vođa takozvane Islamske države u Velikoj Sahari Adnan Abu Valid al-Sahravi i nazvao to velikim uspehom za francusku vojsku posle više od 8 godina borbe protiv militanata u Sahelu. Macron je u Twitter poruci u sredu uveče napisao da su al-Sahravija neutralizovale francuske snage. Nije dao više detalje i nije navedeno gde je al-Sahravi ubijen, mada je grupa Islamska država aktivna duž granice između zapadnoafričkih zemalja Mali i Niger. Policija Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo vrši nove pretrese na više lokacija u Sarajevu u slučaju smrti Dženana Memića. Potvrdio je za Radio Slobodna Evropa Mirza Hadži Abdić, portparol MUP-a kantona Sarajevo. U slučaju Memić, tužilaštvo Bosne i Hercegovine, koje od avgusta 2019. vodi istragu, podiglo je optužnicu 9. jula protiv 5 osoba zbog organizovanog kriminala i sprečavanja otkrivanja i dokazivanja stradanja Dženana Memića. Memić je na Iliđi kod Sarajeva zadobio teške povrede glave u incidentu koje je tužilaštvo kantona Sarajevo okvalifikovalo kao saobraćajnu nesreću, dok je porodica Memić tvrdila da je on ubijen. Preminuo je 15. februara 2016.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Slovenačka policija upotrebila je sinoć u Ljubljani suzavac i vodene topove kako bi razbila demonstracije protivnika mera za suzbijanje COVID-19. Demonstranti su na protestu kritikovali vladu skandirajući da podnese ostavku, a dva sata nakon početka protesta zapalili su baklje i počeli da ih bacaju na parlament Slovenije. Policija uzvratila suzavcem i vodenim topovima. Nakon nekoliko sati demonstranti su se razišli. Epidemiološka situacija u Sloveniji dalje se pogoršava. Prema podacima Nacionalnog instituta za javno zdravlje, u zemlji je trenutno aktivno 11.238 slučajeva. A u Srbiji broj novo zaraženih od koronavirusa već nekoliko dana je blizu onom koji je zabeležen 1. decembra 2020. kada je registrovano najviše inficiranih u jednom danu, 7.999. Prema poslednjim dostupnim podacima Instituta za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Patut, na dan 15. septembar u periodu od 24 sata registrovano je 7.628 novih slučajeva, dok su od posledica COVID-19 preminule 32 osobe. U međuvremenu u srpskim sredinama na Kosovu zdravstvene institucije funkcionišu odvojeno od kosovskog sistema. Usled toga vlasti nemaju gotovo nikakve podatke o obolelima od COVID-19. Kosovo u poslednje vreme beleži drastičan porast broja novoinficiranih, ali i smrtnih slučajeva. Slična je situacija i među srpskom zajednicom. Detalje donosi Sandra Cvetković.
Kosovo od sredine avgusta beleži porast broja novoinficiranih koronavirusom i preminulih od posledica COVID-19, ali se u zvanične izveštaje Ministarstva zdravlja svakodnevno ne uključuju podaci iz srpskih sredina. Ista je situacija i kada je u pitanju broj hospitalizovanih pacijenata koji boluju od COVID-19 ili vakcinaciji, jer je zdravstveni sistem u srpskim sredinama potpuno odvojen od kosovskog. Ministar zdravlja Arben Vitija je 12. avgusta na konferenciji za novinare u Prištini rekao da kosovske vlasti ne dobijaju podatke iz srpskih sredina zbog tehničkih, a ne političkih razloga. Aleksandar Antonijević, epidemiolog iz Zavoda za javno zdravlje u Severnoj Mitrovici na severu Kosova, a koji funkcioniše u srpskom sistemu, kaže da je u srpskim sredinama na Kosovu pogoršana epidemiološka situacija, ali da pominje da broj hospitalizovanih pacijenata nije veliki. Ipak nije mogao da precizira tačan broj hospitalizovanih lica.
Ali nažalost oni koji su hospitalizovani su sa jako teškom kliničkom slikom. Uglavnom se radi o nevakcinisanim pacijentima koji nisu primili ni jednu dozu vakcine. Shvatala su da uglavnom oboljeva mlađa populacija od nekih 15 godina do 40, preko 70% pacijenata koji su novootkriveni.
Također, Srbi sa Kosova od decembra prošle godine imaju mogućnost da se vakcinišu u okviru srpskog zdravstvenog sistema, ali se vakcine ne daju u mestima na Kosovu, već se ide u gradovima u Srbiji. Epidemiolog Antonijević kaže da u ovom trenutku nemaju tačan broj vakcinisanih osoba iz srpske zajednice na Kosovu, ali napominje da se radi o solidnom broju. A na Kosovu je proces imunizacije počeo krajem marta ove godine i do sada je drugu dozu vakcine primilo ukupno oko 370.000 građana Kosova. Na samom početku centri za vakcinaciju nisu bili otvoreni u srpskim sredinama na Kosovu, ali potom isti otvoren u Novom Brdu pa u Štrpcu od pre nekih mesec dana i u Gračanici. Zbog loše epidemiološke situacije na Kosovu vlada je uvela i niz mera u sprečavanju širenja koronavirusa, a jedna od osnovnih obaveznih mera je nošenje maske i održavanje fizičke distance. Međutim, građani Severne Mitrovice, jedne od opština sa srpskom većinom na severu Kosova, potpuno opušteno šetaju gradom bez maske, iako se stalno upozorava da se mere koje su na snazi moraju poštovati. Neki od meštana Severne Mitrovice kažu da uopšte ne znaju da je obavezno nošenje maske na otvoreno. Za Radio Slobodna Evropa govore Ilija Aleksandar i Obrad iz Severne Mitrovice.
Ne znam, samo znam da je u kolima.
A za ulicu ne znate?
Ne, nisam upoznan da na ulicu.
Maska mi je na vratu, ali i zbog toga što sam sama na ulici i što nema ljudi oko mene, smatram da mi to nije potrebno.
Ko hoće, može, ko neće, ne mora. Ali ja imam, vidi u džepu imam, gledaj.
A što u džepu imate?
U džepu imam ovaj, u slučaju. Dobro, zaštitna to jest, ali izgleda veća kontrola ovde na Kosovo nego što je u Srbiju i šta znam ja u Crnu Goru.
Branislav Radović, portparol policije Kosova za region Sever, kaže da postoji operativni plan za sprovođenje mera, a da je tu i operativni nalog koji se odnosi upravo na obavezno nošenje maski. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
I vest koja je upravo pristigla. Branislav Zeljković, direktor Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske, priveden je u sredu uveče 15. septembra u Banja Luci. Potvrdila je za Radio Slobodna Evropa Dragica Tojagić, sekretarka Republičkog javnog tužilaštva, u četvrtak 16. septembra. Kako je rekla, Zeljković se javio u MUP Republike Srpske nakon što je policija u sredu objavila da traga za njim. Više o ovoj temi čitajte u toku dana na slobodnaevropa.org.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Evropski parlament odobrio je pristupnu pomoć od 14,2 milijarde evra za zemlje jugoistočne Evrope na putu ka članstvu u EU, među kojima su i države Zapadnog Balkana. Pomoć će u narednom sedmogodišnjem razdoblju biti snažnije uslovljena poštovanjem evropskih vrednosti, prenosi Beta. A predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen najavila je u svom godišnjem obraćanju Evropskom parlamentu u Briselu dodatnu humanitarnu pomoć Afganistanu u iznosu od 100 miliona evra, ukazavši na opasnost od gladi i moguću humanitarnu katastrofu u toj zemlji nakon što su talibani preuzeli vlast sredinom avgusta. Von der Leyen je istakla da će Evropska unija nastaviti da ulaže napor kako bi sve ugrožene sudije i borce za ljudska prava, naročito žene, doveli na sigurno.
We stand by the Afghan people Stojimo uz afganistanski narod, žene i decu, tužioce, novinare i borce za ljudska prava. Mislim naročito na žene, sudije koje se sada skrivaju od muškaraca koje su pritvorile. One su stavljene pod rizik zbog svog doprinosa pravdi i vladavini prava. Moramo ih podržati i koordinisat ćemo napore sa svim članicama Evropske unije da ih dovedemo na sigurno. Moramo da nastavimo da podržavamo sve Afganistance unutar same zemlje i u susednim državama.
And in neighboring countries.
U Beogradu je sinoć obeležen Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je na svečanosti da praznik nije izmišljen i da se nikada nikome neće izvinjavati zbog srpske trobojke. I dok je član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik rekao da se ni po čemu ne osjeća kao Bosanac, već kao Srbin, patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije istakao je da je jedinstvo naroda ne sme biti zasnovano na sebičnim interesima. Defile avangardista i kulturno-umetničkim programom uz helikoptere koji su noseći zastave Srbije nadletali Savski trg, u Beogradu je obeležen Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio da Dan srpskog jedinstva nije izmišljen praznik, a tokom obraćanja se osvrnuo i na kritike koje su došle iz regiona.
Samo im naša zastava smeta svima i očekuju od nas da im se pravdamo, očekuju od nas da im se i večeras izvinjavamo. I da večeras govorimo, izvinite, molim vas, što imamo našu zastavu. A moj odgovor svima njima je, nikada više. Nikada više za srpsku trobojku nikome nećemo da se izvinjavamo.
Centralnoj manifestaciji prisustvovali su osim srpskih zvaničnika i predsjednica bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska Željka Cvijanović i član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik. On je u svom obraćanju izjavio da Dan srpskog jedinstva nije usmeren protiv ostalih naroda u Bosni i Hercegovini, ali i da se ne osjeća kao Bosanac.
Ne volimo kad nas ovdje zovete Bosancima. Mi nismo Bosanci. Mi smo Srbi, ja sam Srbin. Ja sam Srbin, pravoslavac, govorim srpski, pišem ćirilicu, moja krsna slava je Đurđevdan i ništa me ne identifikuje po ničemu sa tom riječi Bosanac, ni u zavičajnom, ni u karakternom smislu.
Vlade Srbije i bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska ustanovile su 2020. da se 15. septembar, dan kada je 1918. probijen Solunski front u Prvom svjetskom ratu, slavi kao praznik. Šta građani Beograda misle o ovom prazniku i koliko su upoznati sa tim zašto se proslavlja? Za Radio Slobodna Evropa govore Jovana, Vlado Milovanović i Radenka.
Ne baš mnogo, ali eto, da je to dan zastave, to je neka pobjeda, ja mislim, bila u nekom ratu ili 15. septembar je bio neki prelomni datum za nešto, nisam baš upoznata.
Sve se izmešalo, ne mogu tačno da vam to definišu, ali znam, mislim, znam tačno sve. I istakli smo zastavu obavezno.
Verovatno je potrebno za naš narod, za naš jezik.
Kako proslava praznika utiče na regionalne odnose, za Radio Slobodna Evropa govori Aleksandar Popov iz Novosadskog centra za regionalizam.
To izaziva veliko podozrenje u zemljama regiona, jer to liči na onaj koncept Velike Srbije i da nije nikada završena do kraja ta priča o mogućnosti podele Bosne i Hercegovine. Ta sabornost koja je usima svih ovih naših, nazovi lidera, je u stvari način da se prodaje jedna veliko srpska priča, u stvari tu građanskog interesa.
Proslava Dana srpskog jedinstva izazvala je reakcije u regionu. Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović kritikovao je poziv za isticanje zastave, navodeći da se tako ne gradi uticaj na država i da Srbija ima preča posla i veće probleme. Šef kabineta predsjednice Kosova Vjosa Osmani Bljerim Velja rekao je da se ovim praznikom ponavlja hegemonistički san režima u Beogradu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sledi pregled najvažnijih vesti za četvrtak 16. septembar. Francuske snage ubile vođu Islamske države u Sahari, izjavio predsjednik Francuske Emmanuel Macron. Novi pretresi u Sarajevu zbog slučaja Dženan Memić. Slovenačka policija u Ljubljani upotrebila suzavac i vodene topove kako bi rasturila demonstrante koji se protive antikorona merama. Evropski parlament odobio pristupnu pomoć od 14,2 milijarde evra za zemlje jugoistočne Evrope. Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija i Australija najavile poseban bezbednosti. bezbednostni pakt. U Srbiji danas oblačno, povremeno sa kišom, temperatura do 31 stepen. U drugom delu emisije poslušajte više o nizu osuda koje su stigle nakon što je jedna osoba ispred cetinskog parlamenta iznala tešku uvredu na nacionalnoj osnovi prema potpredsjedniku vlade Dritanu Abazoviću. Pisac i kolumnist Andrej Nikolaidis između ostalog ovako komentariše taj događaj.
To je jeziva psovka, jeziva poruka i po mom mišljenju najopasnija vrsta poruke koja može da se uputi u Crnoj Gori. Kako iz mojih razgovora sa Cetinjanima znam da se osjećaju zgroženo i poniženo jednako kao što sam se kad sam to vidio osjetio i ja. Cetinje je nešto drugo. Cetinje je centar antiratne i tolerantne Crne Gore.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Poslanici Skupštine Srbije su u sredu 15. septembra jednoglasno usvojili zakon o upotrebi srpskog jezika u javnom životu i zaštiti i očuvanju ćiriličnog pisma. Novi zakon će se primjenjivati po sistemu štapa i šargarepe. Za one koji ga budu kršili predviđene su kazne, a oni koji ga budu primjenjivali, a nisu u obavezi, za to će biti nagrađeni. Opširnije u prilogu Branka Vučkovića.
Novi zakon će biti obavezujući za sve državne organe, ustanove, institucije, javna preduzeća, agencije i sve ostale subjekte koji se većinski finansiraju sredstvima iz budžeta na svim nivoima. Za kompanije iz privatnog sektora koje dobrovoljno prihvate azbuku kao svoje službeno pismo, zakon predviđa stimulativne mere, ali ne precizira koje su i kolike olakšice. Ćirilicu i sada upotrebljavamo u korespondenciji sa ministarstvima i državnim službama, ali kada se dopisuje sa partnerima iz inostranstva, pišem latinicom na engleskom jeziku. Da budem iskren, ćirilica jeste moje matično pismo, ali je u mom slučaju latinica prioritetno, kaže Miodrag Ilić iz Kraljeva, suvlasnik specijalizovane firme koja se bavi izradom alata za drvnu industriju. On kaže da njegova firma neće ništa menjati i da će latinica ostati službeno pismo bez obzira na najavljene finansijske olakšice. Verujem da će te olakšice, ako ih uopšte bude, biti simbolične, kao što je i sam zakon simboličan, pa se ne bismo upuštali u tu proceduru koja nije ni jednostavna ni jeftina, kaže Ilić. U grupi poslovnih i drugih subjekata iz privatnog sektora koji bi zbog značajnog uticaja na javnost bili rado viđeni dobrovoljci za ćirilicu, nalaze se i privatni elektronski i štampani mediji i druga javna glasila. Jovanka Nikolić, vlasnica kragujevačkog portala koji koristi latinično pismo, kaže za Radio Slobodna Evropa da su se oni za tu opciju odlučili iz principijelnih i pragmatičnih razloga.
Glas Šumadije je portal koji izlazi na latinici zato što mi smatramo da su ova pisma ravnopravna. Do šire publike dolazi ako izlazi na latinici zato što pretpostavljamo da nas ne čitaju samo u Šumadiji, a i u Šumadiji ja imam utisak većina ljudi koristi ravnopravno i jedno i drugo pismo.
Po njenom mišljenju novi zakon ne donosi ništa novo i usvaja se u vreme predizborne kampanje koja se ne može bazirati na uspješnoj borbi protiv koronavirusa jer je, kako kaže, po svemu što se danas dešava to očigledno, kao ni na ekonomskim uspjesima jer investitori odlaze iz Srbije.
Mi imamo jednu mobilizaciju na nacionalnoj osnovi što je radio i Milošević i što istorija pokazuje da se uvek loše završavalo i po onoga koje je to pokušavao da radi, ali što je najgore i po sam narod.
Helsinski odbor za ljudska prava ranije je ocenio da Srbiji nije potreban zakon koji diskriminiše i deli građane. Ne postoji nijedan razlog da se ćirilica štiti od Srba koji su latinicu izabrali za svoje pismo, kao što ne postoji nijedan razlog da se nacionalni identitet štiti od latinice, navodi se u saopštenju. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
I Narodna skupština Bosansko-Hercegovačkog entiteta Republike Srpske usvojila je istog dana predlog zakona o zaštiti, očuvanju i upotrebi jezika srpskog naroda i ćiriličnog pisma. Iz Banja Luke izveštava Goran Katić.
Zakon o ćirilici, kako je u javnosti nazvan, razmatra se kao jedina tačka na posebnoj sjednici entitetskog parlamenta i to po hitnom postupku. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine, Milorad Dodik, u obraćanju poslanicima poručio je da je donošenje ovog zakona samo otvaranje debate o upotrebi ćiriličkog pisma.
Mi ćemo sigurno u narednom vremenu ponovo se vraćati ovdje da analiziramo efekt ovog zakona i da ovaj zakon prilagodimo ili usavršimo. Ali ono što ćemo težiti, ova Narodna skupština treba to da uradi, jeste da taj promjena uvijek bude identična sa onom u Srbiji.
Bošnjačkim poslanicima je sporno što se zakon donosi po hitnom postupku. Edin Ramić, poslanik kluba Zajedno za BiH, ocjenjuje da zakon u ovakvom obliku ne može biti usvojen.
Njega može Narodna skupština danas izglasati za potrebe dnevne politike, obilježavanja zajedničkih datuma i događaja, ako izgleda rečeno nisu regulisani ili nikakvim zakonom, jer ne mogu biti regulisani, također će biti osporeni ukoliko Narodna skupština taj datum proglasi kao datum koji se obilježava ovdje.
Prema zakonu predviđena je obavezna upotreba ćiriličkog pisma za institucije, preduzeća, organizacije i manifestacije koje se financiraju javnim novcem. U zvaničnoj komunikaciji institucije Republike Srpske su i do sada koristile ćiriličko pismo. Predviđene su i kazne za kršenje odredbi. Kreću se od 1000 do 5000 maraka, 500 do 2500 evra za organe, organizacije i druga pravna i fizička lica ukoliko u pravnom prometu ne koriste ćirilicu. Skupštinska opozicija tvrdi da će podržati zakon, ali kažu da nije adekvatno pripremljen. Miladin Stanić, poslanik Srpske demokratske stranke.
Zakon nije pripremljen na način koji je primjeren Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Nije. Nemojte se uopšte čuditi, a ja bih volio da ste vi u pravu. Da ovaj zakon se ne nađe pred Vijećem naroda, se ne nađe pred Ustavnim sudom i tako dalje.
Inicijativa za usvajanje ovog zakona je potekla od predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika. Pitanje jezika i pisma nije definisano državnim zakonom u Bosni i Hercegovini i ne nalazi se u državnom ustavu. Prema Ustavu Republike Srpske, službeni jezici u ovom bosansko-hercegovačkom entitetu su jezik srpskog naroda, jezik bošnjačkog naroda i jezik hrvatskog naroda, a službena pisma su ćirilica i latinica. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Narastajuće političke tenzije i sukobi prate pojačani nacionalizam, šovinizam i govor mržnje koji su sve prisutni kako u političkom diskursu Crne Gore, tako i među građanima. Poslednji primjer je incident koji se 14. septembra dogodio na Cetinju, kada je jedna osoba ispred zgrade lokalnog parlamenta pretila i vređala na etničkoj osnovi lidera građanskog pokreta URA i vicepremijera Dritana Abazovića. Detalje ima Predrag Tomović.
Komentarišući činjenicu da je MV 14. septembra na Cetinju ispred zgrade lokalnog parlamenta prijetio i vrijeđao na etničkoj osnovi lidera građanskog pokreta URA i vicepremijera Dritana Abazovića, kome je opsovao muslimansku majku, pisac i kolumnist Andrej Nikolaidis kaže za Radio Slobodna Evropa da je to jeziva poruka.
To je jeziva psovka, jeziva poruka i po mom mišljenju najopasnija vrsta poruke koja može da se uputi u Crnoj Gori. Dakle, Crna Gora je kompleksna zajednica brojnih vjera i brojnih naroda i bilo šta što narušava taj sklad ili katkada čak i nesklad je eksplozivna naprava u same temelje ovoga društva.
Nikolaidis ističe da je problem i što se to desilo na Cetinju.
Kako iz mojih razgovora sa Cetinjanima znam da se osjećaju zgroženo i poniženo jednako kao što sam se kad sam to vidio osjetio i ja.
Crnogorska policija identifikovala je i traga za muškarcem koji uputio uvrede i prijetnje Abazoviću, a tužilaštvo je protiv MV formiralo krivični predmet zbog sumnje da je ugrozio sigurnost potpredsjednika vlade. I građanski pokret URA najavio je 14. septembra podnošenje krivične prijave. Predsjednik URA Goran Đurović za Radio Slobodna Evropa kaže da je u pozadini konstantnih napada tih partija na URU politički motiv, a ne zaštita suverenističkih ideja.
Potpuno razumijem onaj dio populacije i suverenističkih glasova koji su dobronamjerni i koji ukazuju na propuste. I mi sa tim nemamo nikakav problem. I svaka kritika dobronamjerna je nama dobrodošla. Međutim, ovdje se radi o nečem drugom, a to je o osjećaju ugroženosti Demokratske partije socijalista, Socijaldemokratske partije, da se njima uzimaju suverenistički glasovi i prosto mi smo bili meta zadnjih godinu dana isključivo URA, a iz URA isključivo Dritan Abazović imenom i prezimenom koji je targetiran i proganjan i hajka i izdajnik, titule koje su mu date, a koje mislim da ničim nije zaslužio.
Lider opozicione socijaldemokratske partije Raško Konjević osudio je vrijeđanje na nacionalnoj osnovi potpredsjednika vlade Dritana Abazovića i zatražio hitnu reakciju nadležnih pravosudnih organa. Sramotno skandiranje na nacionalnoj osnovi zahtjeva odmah reakciju policije i tužilaštva i najstrožije kažnjavanje po zakonu. Ne moramo se politički slagati, ali pojedinci za ovakve postupke zaslužuju najstrožu zakonsku osudu, napisao je Konjević na Twitteru. Islamska zajednica u Crnoj Gori osudila bila je govor mržnje zasnovan na, kako je kazao Rejs Rifat Fejzić, vjerskoj osnovi. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Vesti sveta. Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija i Australija najavile su poseban bezbednosni pakt koji će uključivati razmjenu naprednih tehnologija kao i znanje o podmornicama na nuklearni pogon. Partnerstvo označeno kao AUKUS ima za cilj da brani zajedničke interese u Indo-Pacifiku. Rekli su lideri tri zemlje u zajedničkom saopštenju, prenosi BBC.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Procureli dokumenti pokazuju da je Facebook najmanje 2 godine držao u tajnosti interne studije o štetnom uticaju njihove aplikacije Instagram na tinejdžerke, dok su rukovodioci Facebooka u javnosti taj problem dosledno umanjivali i zaobilazili, pišu svetski mediji. Instagram, koji je u vlasništvu Facebooka od 2012. odgovoran je za izazivanje suicidnih misli kod mladih korisnika, ističe londonski Times. U fokus grupama, tinejdžerke su u Velikoj Britaniji i SAD-u okrivile Instagram za osjećaje teskobe i depresije, otkrilo je interno istraživanje koje procurilo u javnost i koje je 15. septembra prvi objavio Wall Street Journal, ističući da je Facebook svestan da Instagram pogoršava sliku o telu svakoj trećoj tinejdžerki koja koristi aplikaciju. Među tinejdžerima koji su izvestili u suicidnim mislima, dodaje Times, 13% su bili korisnici iz Velike Britanije i 6% iz SAD-a. S druge strane, ističe Times, izveštaj o procuralom istraživanju ukazuje da je izvršni direktor Facebooka Mark Zuckerberg imao prezentaciju nalaza iz 2020. kada je u martu ove godine na saslušanju u Kongresu rekao da istraživanja pokazuju da korištenje aplikacija za povezivanje s drugim ljudima može imati pozitivne koristi po mentalno zdravlje. Istraživanju Instagramu je najopsežniji pogled na ono što Facebook zna o svom uticaju na tinejdžere i njihovu mentalnu dobrobit i ujedno pokazuje da je tehnološki gigant uložio minimalne napore u rješavanje uočenih problema i da ih umanjuju u javnosti, piše Wall Street Journal. Sklonost deljenju samo najboljih trenutaka, pritisak da izgledaju savršeno i proizvodi koji stvaraju zavisnost mogu gurnuti tinejdžeri u poremeće ishrane, manjak samopoštovanja, nezdrav osjećaj vlastitog tela i depresiju, ukazuje interno istraživanje u martu 2020. Dobrotvorna organizacija Young Minds i Britansko kraljevsko društvo za javno zdravstvo su 2017. objavili istraživanje u kojem se Instagram izdvaja od drugih društvenih mreža kao najnegativniji uticaj na mentalno blagostanje. Druga studija otkrila je da više od 40% korisnika Instagrama koji su izvestili da se osjećaju neprivlačno, reklo da je osjećaj počeo s korišćenjem te aplikacije, dok je oko četvrtine tinejdžera koji su izjavili da se osjećaju nedovoljno dobro, reklo da je to počelo korišćenjem Instagrama.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Velikan jugoslovenske, srpske i evropske košarke Dušan Duda Ivković preminuo je u 78. godini. Sa reprezentacijom Jugoslavije na šampionatima Evrope osvojio medalje u Zagrebu 1989. Rimu 1991. i Atini 1995. godine. Trenersku karijeru završio 2016. na revijalnom meču organizovanom u znak oproštaja protiv Olimpijakosa u septembru 2017. godine.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Četvrtak 16. septembra prolazi u znaku ovih vesti. Francuske snage ubile vođu Islamske države u Sahari, izjavio predsjednik Francuske Emmanuel Macron. Novi pretresi u Sarajevu zbog slučaja Dženan Memić. Slovenačka policija u Ljubljani upotrijebila suzavac i vodene topove kako bi rasturila demonstrante koji se protive antikorona merama. Evropski parlament odobrio pristupnu pomoć od 14,2 milijarde evra za zemlje jugoistočne Evrope. Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija i Australija najavile poseban bezbednosni pakt. U Srbiji danas oblačno, povremeno sa kišom, temperatura do 31 stepen. Bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Više sadržaja o ovim i drugim temama potražite na slobodnaevropa.org kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Mila Đurđević. Naredna je na programu u 14 časova. Želimo vam prijatan dan.